Hei kjære lytter, Vibeke her, og velkommen til en ny episode av Namaste. I dag skal det handle om kvinnehelse. Kvinnehelse mer og mer i nyhetsbildet om dagen, og enda godt det. For det rett og slett på tide at kvinnehelse blir tatt på alvor. I dag så skal vi snakke om et tema som personlig må innrømme at jeg har prøvd å ignorere litt. Rett og slett har tenkt at jeg ikke har lyst til å forholde meg til, nemlig overgangsalder og hormonelle forstyrrelser. Men i en alder av 47 år, og med mer og mer fokus på tema, så har jeg kommet til den konklusjonen om at det her noe jeg har lyst til å lære mer om, få mer kunnskap om, rett og slett for å få vite hvordan jeg kan møte og omfavne det som jeg venter på en bedre måte. Og kanskje spesielt da i forhold til min yogapraksis. Derfor så har jeg invitert to damer i studio hos meg. Anita Hegge, hun entreprenør innenfor kvinnehelse, yogaterapeut og mindfulness-lærer. Katinka Devor jordmor, akupunktør og yogalærer. Velkommen i studio, begge to.
Tusen takk.
Takk.
Jeg har jo akkurat kommet med en innrømmelse om at det her et tema som jeg har prøvd å skyve bort, og for så vidt egentlig kanskje skyve foran meg. Og jeg har rett og slett veldig blandet følelser rundt tematikken, og det tror jeg veldig mange andre har også. Hvorfor det så mye stigma rundt hormonelle forstyrrelser og overgangsalderen?
Først og fremst så tenker jeg det viktig å si at overgangsalderen jo ikke en hormonell forstyrrelse. Dette en helt naturlig ting, en helt naturlig prosess som alle kvinner går igjennom. Akkurat som at vi kommer i tenårene, at vi begynner å menstruere og kommer i en pubertet, så kommer alle kvinner også i overgangsalderen hvor vi slutter å menstruere. Og hvorfor det så mye stigma, det har vel kanskje noe med det der med å bli eldre å gjøre, som akkurat som du sier, at vi har jo ikke så lyst til å tenke på det. Og det med kvinners aldring, det har vel alltid vært en ting som har vært litt sånn, blitt gjort litt narr av. Kanskje vi blir gamle kjerringer, vi blir tørre og sure og kjedelige. Og derfor det noe man kanskje sånn tidligere ikke skulle snakke så mye om, at dette har vært noe vi har holdt for oss selv, akkurat som veldig mange andre plager, kroppslige og mentale plager. Mm. Så heldigvis så det mye som har skjedd de siste årene, blant alle mulige forskjellige ting som har med kvinnehelse å gjøre, og også overgangsalder.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Anita, du har jo valgt å hoppe av en litt mer sånn administrativ, hva skal jeg si, litt sånn ordentlig gåseøyne jobb, og blitt entreprenør innenfor kvinnehelse. Hvorfor det?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror vel det at jeg, når det gikk opp for meg at mye av det som har vært min, hva skal jeg si, det jeg har slitt med de siste årene, faktisk har vært symptomer på overgangsalder, og hvor lite vi gjør med det, og som du sier, det et stigma, så tenkte jeg at jeg må bruke min bakgrunn, jeg må bruke min stemme for å få mer kunnskap ut. Fordi jeg tror jo det stigma du snakker om mye fordi at ikke vi kan så mye om det. Hvis jeg liksom får oss hun sure dama, som du sier, og som har svetteperler i pannen, og som litt sur og grinte. Hvis du googler hetetokker og prøver å finne et bilde, så det jo stort sett bare tegneseriefigurer som ser veldig sint ut, liksom. Så vi har jo snakket om det på en måte som veldig negativt, og veldig, ja, det veldig, liksom, noe som vi ikke vil. Men jeg vil jo, litt tilbake til det du sier om hormonelle forstyrrelser, så tenker jeg at det jo ikke så galt å snakke om en hormonell ubalanse. Fordi det jo det som faktisk skjer i kroppen hvis vi ikke behandler de symptomene som vi får i overgangsalderen. Så jeg tenker jo at det en veldig fin måte å snakke om det på, så kanskje vi kan snakke om det på en helt annen måte enn de metodene som gjør at vi blir litt stigmatisert, da. Fordi det jo som du sier, alle jenter kommer jo inn i overgangsalderen, og så det mer eller mindre noen som får sterke symptomer, mange får det ikke. Men hvis vi kan snakke om det som diabetes eller annen type sykdom, og at det naturlig å gjøre noe med det, så kanskje vi liksom kommer veldig mye videre, da. At ikke det blir det som hemmelighetsfullt, og som ikke vi vil snakke om. Så kan det bli kunnskap som gjør at vi møter det på en helt annen måte.
Men, fordi nå sa jo du at det ikke hormonell forstyrrelse, altså overgangsalderen, men kan man ha hormonell ubalanse slash da forstyrrelse uten at det overgangsalderen? Skjønner du hva jeg mener?
ikke helt.
Nei, men altså, bare min egen erfaring for kanskje 5 år siden, så hadde jeg veldig stor forandring i min menstruasjon og opplevelsen av PMS, og så gikk jeg til gynekolog, og jeg var jo sånn, gud, nå har jeg kommet i overgangsalderen, og da var jeg jo egentlig bare i starten av 40-årene, så jeg fikk jo helt panikk, og så fikk jeg jo da avkreftet at jeg var ikke i overgangsalderen enda. Men så har jeg liksom tenkt, var det en hormonell ubalanse? Og kan man da liksom oppleve det i tidligere alder? Eller er det det man kaller da før klimatoriet, altså klimatoriet som et annet ord for overgangsalder, er det da at man liksom i at starten på det, eller?
Det kan jo være begge deler. Jeg tenker det sikkert mange kvinner som går rundt og har en forstyrrelse eller en ubalanse, og så det jo også faktisk sånn at en del kvinner begynner å få altså den her perimenopausen, da, eller førklimakteriet, som du sier, det jo flere ord på samme ting, og det kan vare i veldig mange år, og kan starte allerede i begynnelsen av 40-årene hos mange. Mm. Så man kan merke plager allerede fra 40-årsalderen, og det det nok mange som ikke så klar over. Man tror at dette her plutselig skal komme sånn i midten av 50-årene, men perimenopausen, altså alle disse årene frem til den siste menstruasjonen, det mange som kjenner på denne ubalansen, da.
Men hva det egentlig som skjer i kroppen før og under overgangsalderen?
Jeg tenker jo at dette hvis vi skal inn på det tekniske, så det vel et spørsmål til deg, men bare for å plukke opp det du sa om når vi begynner å menstruere, så det jo på en måte den tiden hvor vi skal, hele kroppen forbereder seg på å ikke menstruere lenger. Og det da den liksom bruker hormonene på en annen måte, og som gjør at vi får symptomer som hetetokker, det en veldig sånn teknisk forklaring på hvorfor østrogenet påvirker hjernen vår til å få hetetokker, men at vi kjenner på kroppen at det noe som skjer. Det kan være hetetokker, det kan være at du ikke sover så godt om natten, at du svetter om natten, at du glefser litt etter både mann og barn, at du blir litt nedstemt. Det er liksom kanskje noe av de første tingene man kan merke det på, da. Som hvis vi skal være litt praktiske. Og det jo litt sånn subtile ting som kan komme litt snikende. Sånn for de fleste så ikke dermed sagt at man tenker at nå jeg i overgangsalderen, så som du sier, Vibeke, at du litt sånn, du tenkte, oi, jeg gikk til gynekologen min, og så tenkte jeg, hva nå dette her? Og så lurer du på, det en begynnelse, eller det ikke? Og sånn det nok mange som har det. Og jeg tror vel også det at da, når du kommer til, hvis du kjempeheldig, så treffer du på en gynekolog eller en lege som opplest og liksom forstår det, men det jo et tema som ikke, det liksom, det en del i helsevesenet som ikke forstår det også, mm. Og så møter jentene med, ja men kjære deg, dette har moren din hatt, dette har bestemoren din hatt, dette må du tåle, sånn det å være jente, mm. Og så biter man tennene litt sammen, og så går tiden, og så går årene, og så blir man kanskje den som litt sur og litt sliten, og at man da begynner å merke det mer og mer. For det jo som vi snakket om, det liksom, dette ikke noe sykdom, alle skal inn i det. Men ubehandlede symptomer kan bli alvorlig sykdom, og det jo dit vi ikke vil.
Ja. Og du jobber jo på kvinnehelseklinikken, det heter Katinka?
Ja, nå jobber jeg jo hovedsakelig som jordmor, men jeg har jo jobbet mye med kvinner i overgangsalder også tidligere som akupunktør. Mm. Mm.
Men og hva, for et mer medisinsk ståsted, da, hva det som skjer med kroppen?
Så vi kvinner, vi jo født med alle de eggene vi skal ha. Vi, eggene våre dannes jo i fosterlivet. Og så det sånn etter hvert i livet så begynner jo disse eggene her å bli brukt opp. Sånn at det vanskelig for kroppen å få i gang en eggløsning, og det jo det som gjør at hormonene også påvirkes. Det jo det at vi ferdig med å være fertile, rett og slett. Så noe av det første symptomet for veldig mange jo at man får en veldig uregelmessig menstruasjon. Og da prøver jo kroppen å liksom piske i gang en eggløsning, med å produsere masse østrogen. Så der kommer den der ubalansen inn, for vi tenker jo, veldig mange tror at overgangsalder bare at østrogenet faller, at det liksom bang, plutselig det slutt på østrogen, men sånn det jo ikke. Man kan ofte gå i veldig mange år med en ubalanse i hormonene, så vi har fortsatt østrogen og progesteron og testosteron og alle disse kjønnshormonene, men de ubalanserte, og det jo derfor man kan få så ulike symptomer også. Men det som skjer jo at til slutt så vi ikke fertile lenger. Og da jo hormonbalansen annerledes. Så vi får en gradvis nedgang i østrogen i kroppen. Det helt naturlig.
Men hvorfor det så stor variasjon fra kvinne til kvinne? Man hører jo om at noen går gjennom det her uten noen som helst plaga, og så noen hvor det overtar livet, tenkte jeg å si. Det kjempeplagsomt i mange, mange år. Er det noen forklaring på det?
Ja, man sier at cirka en tredjedel av alle kvinner har lite eller ingen plager. Og det litt viktig også å huske på og snakke litt om det, at det faktisk mange som går gjennom dette på en ganske enkel måte. Og så det en tredjedel som har moderate plager. Og så det en tredjedel som har store plager, som du sier, som hvor det preger nesten hele livet. Og hvorfor det sånn, det vet man ikke. Det livet urettferdig der også. men det man vet at det en viss sånn arvelighet i det her. Så man kan snakke med sin egen mor hvis man har mulighet til det, og høre litt hvordan det vært for henne, eller bestemor, eller tanter, eller andre. Så kan man kanskje få en viss pekepinn om hvordan det vil være for en selv.
Ja, for det tenkte jeg skulle spørre om, for det alltid, det sier folk at ja, men du må høre med mor ditt, når kom hun i overgangsalderen? Og så glemmer jeg jo alltid det da. Snakker så mye mer om vær og vind og faren min som i kreftbehandling akkurat nå, men det har jeg liksom tenkt på de siste ukene at oi, det må jeg huske å spørre om. Så det faktisk arvelig i forhold til hvordan mødre eller bestemødre har hatt det, altså.
Ja, det det, og det betyr jo ikke nødvendigvis at det blir akkurat sånn som for moren din at du vil oppleve det, men det en viss arvelighet i dette her.
Ja, og da jeg jo veldig glad for at det ikke noe arv fra min svigermor, for jeg glemmer jo aldri, da var jeg ganske ung, når hun, min eks-svigermor for så vidt da, og hun kom inn, og hun åpnet alle vinduer og sto og svett. Og jeg kan ikke huske at hun var så sur da, men det var i hvert fall, og jeg bare tenkte, hva det med henne liksom? Men jeg kan liksom ikke huske at mamma hadde de symptomene, så vi får nå se. Men du var jo litt inne på det, Anita, men vi har jo liksom fysiske symptomer, som kanskje, som du sier, de vi hører mest om, altså hetetokte, svette. Ja, kan jo ikke navnet på alt det her en gang, men
Og så det jo også mentale og emosjonelle symptomer. Si litt om det.
Ja, det jo noe som kalles for menobrain, som, jeg vet ikke, dere, man har kanskje hørt om ammetåken, og, eller husker hvis man har barn hvordan det var å være gravid og ammene, den der tåkefølelsen, og det det mange som beskriver også, at man med overgangsalderen får en sånn tåkefølelse i hodet, og også mange som merker at de får dårligere hukommelse. At man rett og slett plutselig kommer til et stadie i livet hvor man er nødt til å skrive lister for alt mulig, fordi at man glemmer småting. Så sånn sett så påvirker det liksom den mentale kapasiteten for mange, og så selvfølgelig det emosjonelle, som du sier. Det jo en del kvinner som tror kanskje at de deprimerte og får utskrevet antidepressiva, men som kanskje heller burde hatt østrogentilskudd. Så både angst og depresjon jo ting som kan være utløst av det fallende østrogenet. Samtidig som jeg tenker det viktig å si at det jo ikke alltid så lett i denne fasen i livet å skille hva som hva heller. Hva det som rett og slett en forandring i hormonbalansen, og hva det som helt andre ting? Og det jo ikke alltid så lett å vite. Men sånn typisk angst- og depresjonssymptomer kan også være på grunn av at man trenger østrogentilskudd, rett og slett.
Mm. Og så har jeg jo da lest og hørt litt da. Det sies jo at liksom sexlysten går veldig ned. Det jo litt trist å høre. det også en typisk effekt, eller?
Det jo veldig mange som, ikke veldig mange som snakker om det, men det ikke uvanlig, og det jo flere ting som kan spille inn der. Og hvis vi liksom fortsetter litt på det mentale sporet da, så det jo noe av det du kan oppleve hvis du blir rammet av liksom, ordentlige symptomer. Det jo det at du mister lyst, ikke bare sexlyst, men at du mister motivasjonen din, du mister lysten på livet, du, liksom, du går ordentlig inn i gjørma. Og det jo da man ofte liksom, begynner å kanskje få alternative behandlinger fordi man blir opplevd som deprimert, og så forstår man ikke helt det selv, ikke sant? At ja, men jeg har en fin jobb, jeg har barna mine, jeg har familien min, jeg har ingen grunn til å være deprimert, men jeg er allikevel ikke meg selv. Og det da jeg tenker at det så viktig at man, fordi veldig ofte da, på denne alderen, så kjenner man seg selv, man vet hvordan man når man oppe og nikker, og at man da kan sette ord på de tingene, det tror jeg utrolig viktig. Samtidig som hvis man har gått lenge da, i den situasjonen, så har man jo også mistet selvtilliten sin, ikke sant? Du mister selvfølelsen din. Du hører ofte kvinner sier, jeg mistet meg selv. Mm. Og da det jo vanskelig å liksom fighte for seg selv hos legen. Hvis legen sier at nei, det antidepressiva som best for deg, så det vanskelig å liksom lese seg opp og virkelig gjøre et stunt for å forstå mer av seg selv. Da. Mm. Og det derfor jeg tenker det så utrolig viktig at vi får ut denne kunnskapen. Mm. Og da kan du også få ikke sant, det tilfellet hvor du mister sexlysten din. Du mister lysten på å være intim fordi du blir redd for at det skal medføre sex. Mm. Ikke sant? Plutselig så blir en klem fra partneren din kjempeskummelt fordi den klemmen kan bli noe mer enn en klem. Mm. Og så har du en påvirkning på et liv da, og et partnerskap og en intimitet som ikke så god. Og nå vi jo på de litt tyngre symptomene, men dette jo ikke, som du sier, det en tredjedel av kvinnene som kan få ganske tøffe symptomer. Og hvis du trekker den litt lenger da, nå ler jeg litt, men det egentlig ganske trist hvis du ser på skilsmissestatistikken. Hvis du ser på selvmordsstatistikken på kvinner blant 50 og 59 år, så har du en signifikant, du har en ganske tydelig økning på begge deler. Så dette bare superviktig at vi snakker om, at vi kan få en forståelse for hva det som treffer oss før vi liksom graver oss ned i hjørnet. Da. Og jeg tenker på også dette med liksom brain fog, hjernetåke. Det gjør jo også at du, i hvert fall traff det meg sånn, at jeg hadde større problemer med å prioritere. Ikke bare glemte jeg, men det ble også vanskeligere for meg å prioritere. Og, ikke sant? Og prioritere hva som viktig for meg selv, for å ta vare på meg selv. Og der kommer det jo litt inn det at du mister deg selv litt, ikke sant? Og så blir det en veldig sånn, veldig dårlig spiral.
Mm. Men det noe fysiologiske forklaringer på hvorfor man for eksempel mister sexlysten?
Jeg tror det her med kvinnens sexlyst, vi vet jo at den sitter jo vel så mye i hodet som mellom bena ofte. Så det kan jo være mange grunner her. Men akkurat sånn rent fysiologisk så skjer det jo noe med slimhinnene i underlivet. At mange blir tørre og såre. Og det skjer noe da også med bakteriefloraen i underlivet, sånn at man kan bli veldig plaget med urinveisinfeksjoner og soppinfeksjoner, sånn at sånn rent fysiologisk kan det jo være sånne grunner til at man mister lysten på sex også, og der er det jo veldig gode behandlingsmuligheter. Så er det liksom det helt rent fysiske, så kan det jo være ganske lett å gjøre noe med det. Og det er jo også som du sier at jeg tror det er mange som blir veldig påvirket av den hormonubalansen med hvordan man føler seg som om man fortsatt er attraktiv som kvinne. Da. For vi har jo fort for å liksom latterliggjøre modne kvinner litt og si at man ikke er attraktiv lenger. At det er noe med at hvis man ikke er fertil, så er man på en måte oppbrukt som en elskerinne. Da. Så det tror jeg også er viktig at vi snakker litt om sånn kvinner imellom, at man kan man liksom føle seg attraktiv fortsatt i vårt voksen alder.
Mm. Jeg vet at jeg har en del lyttere i alle aldersgrupper, og også mannlige lyttere, og du var inne på det i sted, Anita. Og så når jeg valgte å liksom invitere dere og ha det her som tema, så var jeg jo litt redd for å ekskludere noen av de som faktisk hører på i forhold til tema, men hvorfor er det så viktig å ha en åpenhet om det her og få ut tema for både yngre og for menn.
En ting som ganske morsomt er Rod Stewart, som i hvert fall de som litt voksne vet hvem er. Han har nå blitt en foregangsperson og talsperson for overgangsalder i England. Og han sier blant annet at det første gangen han har vært gift såpass lenge med en dame som har blitt så voksen at hun har kommet inn i overgangsalderen, at det er derfor han har begynt å forstå det. Men det er ganske interessant, fordi det han sier er, sett deg inn i hva som skjer som mann, fordi da kan du støtte partneren din. Nå kan jo partneren også være en kvinne selvfølgelig, men om det er en partner, kjæreste, det kan til og med være mammaen din, venninnen din, enn at du forstår hva som skjer, og at dere kan snakke om det, og da gjennom det støtte hverandre. Det tenker jeg er utrolig viktig, fordi du vil jo fortsette å ha den flotte damen som du traff og kanskje gifte deg med, eller ble partner med, og at hun skal være sterk og glad. Og det kan du gjøre med å hjelpe henne underveis, eller ikke hjelpe, men støtte i å innhente informasjonen, finne løsninger, og at dere snakker sammen om det, og at den klemmen ikke blir skummel lenger. Det er, og at man kan ha et snev av tålmodighet selvfølgelig underveis. Fordi dette er jo, hvis de treffer det hardt, så er det skremmende for den det gjelder også. Og ikke bare skremmende for den som er rundt. Så jeg tenker kunnskap er makt for den det gjelder, for partnere, for barn, venninner, for alle. Mm.
Og vi er jo så flinke til dette her når det gjelder svangerskap og graviditet, ikke sant? Da er vi så opptatt av at partner skal trekkes inn og være med på fødselsforberedende kurs og være med på ammekurs. Og når det kommer til overgangsalderen, så er liksom kvinner litt mer overlatt til seg selv. Dette er noe vi skal ordne opp i på egen hånd, men det er jo kjempeviktig at pårørende og familie og venner rundt også vet noe om det her. Og så er det jo sånn at en del kvinner går jo inn i overgangsalderen samtidig som man har barn som er i puberteten. Så det er liksom hormonelt kaos på to steder kanskje i en familie samtidig, og det kan være krevende. Og da tror jeg det godt for ungdommene også da, å vite at ok, kanskje det noe med mamma også som gjør at hun har litt kortere lunte, eller at hun litt lei seg, og at det ikke blir så skummelt og farlig, som du sier, når man har kunnskap. Så jeg tror det viktig at kunnskap både kommer ut til både kvinner og menn og barn og unge også.
Så da håper vi at de mannlige lytterne ikke har falt av før vi kom hit da. At de tenker at det kan være litt nyttig for de også.
jeg kan fortelle noe morsomt, fordi siste uke la jeg ut en artikkel eller en post på LinkedIn, hvor jeg da lenket til en partnerguide som jeg har lagt på websidene mine. Likes på LinkedIn-posten var veldig beskjeden, men de som har vært inne og lest den partnerguiden på webben var veldig, veldig, veldig mange ganger flere. Da snakker vi liksom 100 ganger flere. Og det tror jeg sier litt om at interessen der. Vi må bare tørre å snakke om det på en måte som ikke den krøllspennende damen med sinne rynker i pannen.
Men sånn, litt sånn konkret tips da, hvordan kan man som mann, eller som datter eller venninne, som vi sier, hvordan kan vi møte oss eller disse damene som går gjennom det her på en god måte? Har dere en liksom, tips til det?
Jeg tenker jo, les deg opp på hva det er. Les deg opp på symptomene, og still de litt gode, trygge spørsmålene i trygge rammer. Ikke når liksom situasjonen med aggresjon og sinne der, men og når du har fått lagt et godt klima, så går det an å spørre mamma, hva trenger du av meg i dag for at du skal ha en god dag? Hvis du ser at mamma sliter, eller hvis du ser at partneren din sliter, hva kan jeg gjøre for deg i dag? Hva trenger du av meg i dag for at du skal få en bedre dag? Et så enkelt og så vanskelig spørsmål, så tror jeg en dag kan bli snudd ganske betydelig fra starten av, forhåpentligvis.
Men det jo ganske åpenlyst. Altså, vi snakker jo nå mye om kanskje den der ene tredjedelen av de som, hvor det her rammer hardest da. Og som vi sier, vi har jo en annen tredjedel som kanskje mer moderat. Men det jo veldig mange som opplever at den her fasen ganske krevende og utfordrende. Og det jo på et tidspunkt i livet hvor vi egentlig på topp. Altså, veldig mange av oss har barn som begynner å bli litt større. Vi har kanskje fått drømmejobben. Vi liksom operative og aktive i arbeidslivet. Og det jo mye diskusjon om det. Jeg har fått med meg det, at liksom, det litt opp til en arbeidsgiver å tilpasse seg kvinner i overgangsalderen?
Ja, dette jo et tema jeg brenner for, og jeg har jobbet som leder i næringslivet i veldig, veldig mange år, og de siste årene så har jeg også jobbet med symptomer selv, uten at jeg har snakket om det på arbeidsplassen. Og bare som en sånn apropos, der var gjennomsnittsalderen 26 år, så det var ikke et stort tema, naturlig nok. Men jeg tenker at tilpasse er kanskje liksom å trekke det litt langt, men jeg tror vi må ha en kunnskapsøkning, også blant arbeidsgivere. Jeg tenker at arbeidsgivere må inkludere dette inn i sine HR-planer, eller i sin plan for hvordan man liksom har medarbeiderstrategier. Og ikke minst også trene opp ledere til å ha disse samtalene med jenter som man kanskje ser av symptomer, kanskje ikke jentene ser det selv, men at man kan lage et miljø hvor det trygt å snakke om det, hvor ikke det farlig å snakke om det, hvor ikke det superflaut å få den hetetokken når du står og presenterer, for det ganske flaut. Og det kan du få om du har middelsymptomer eller sterke symptomer. Og da det jo ting som skjer i kroppen, at du liksom, selvtilliten din faller, konsentrasjonen blir borte, og da hadde det vært utrolig godt hvis det var noen som støttet deg med noen små praktiske ting, fordi de visste at dette kan hjelpe deg, i stedet for at man prøver å vitse det bort. For det ikke gøy. Uansett hvor god vitsen så det ikke gøy.
Nei.
Så jeg tenker at her har vi enormt å gjøre på de store, eller på alle arbeidsplasser. Og så det jo forskjellig på hvordan man skal tilrettelegge og tilpasse avhengig av hvordan på en måte arbeidet da.
Mm. Har du noen tanker om det, Katinka?
Jeg veldig, veldig enig med deg, og bare det å få kunnskapen ut, tror jeg vil hjelpe mange kvinner veldig mye, bare det at det snakkes om det. Og det jo dessverre sånn at, husker jeg ikke noe tall og sånn på dette her, men det jo veldig mange kvinner som faktisk slutter i jobben sin, fordi de føler at de ikke mestrer arbeidslivet lenger på grunn av plager. Og det jo som du sa, at kanskje man egentlig på høyden i karrieren og har utrolig mye å gi når man rundt 50. Så det jo tragisk at en del kvinner opplever det så ille at de ikke klarer å stå i jobb lenger på grunn av ting.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Altså, vi vet jo veldig lite i Norge, meg bekjent, så finnes det ikke en eneste bedrift som har kartlagt hva situasjonen for jentene på arbeidsplassen vår. Men i England er det mye tall. Og der har man sett at av de som har noen type symptomer, så det en fjerdedel som velger å ikke søke forfremmelse, kaller vi det enda, søker på høyere stillinger da, på arbeidsplassen hvor de fordi de preget av en dårlig selvfølelse. Det 59% som har fravær utover 8 uker, som de beskriver til sine symptomer fra overgangsalder. Det som spesielt at når de logger symptomene hos legen sin, så det noe helt annet enn overgangsalder. Da det gjerne migrene, det gjerne vondt i ryggen, det gjerne muskel- og skjelettsykdommer, den type ting, fordi man ikke snakker om det. Så jeg har utfordret bedrifter til å, liksom, jeg kommer gjerne inn og gjør en kartlegging, fordi vi trenger å vite mer. For å kunne gjøre, som du sier, tilrettelegge, få en økt kunnskap om dette her, fordi det også viktig for næringslivet. Mm. Ikke sant? Vi mangler jenter i styrer, vi mangler jenter i lederstillinger. Og så ikke dette den eneste nøkkelen. Men jeg tror det en av mange nøkler, at vi kan tilrettelegge og få forstå mer av dette. Da.
Mm. Ja, så det jo, altså, jo eldre vi blir, og vi har vært lenge i arbeidslivet, så har vi jo så mye god kompetanse og erfaring som vi kan på en måte gi videre. Så det jo veldig synd hvis kvinner slutter å jobbe og har mulighet til å gi det her videre på grunn av den fasen, tenker jeg. Fordi det jo ikke så mange som da kommer tilbake igjen og skal søke jobb som 55-åring, for da liksom overgangsalderen over og man i en annen fase. Mm. Så det er jo høres jo ut som at det veldig viktig at arbeidsgiver, altså næringslivet, tar tak i det og får et økt fokus på det.
Absolutt, og torsdag forrige uke så ble jo NHO-rapporten Den store forskjellen lagt frem, og der var jo det en av punktene også, at arbeidsliv og arbeidsgiver må ta et større ansvar for kvinnehelse generelt, og at man må tilrettelegge på en annen måte, fordi her det er flere ting som spiller inn også, men det liksom denne slitasjen en ting, at man må ta vare på foreldre en annen, at man liksom, det er mange ting rundt det, men jo flere ting vi kan vite nok om til å tilrettelegge på en god måte, jo bedre blir det jo.
Mm. Men la oss gå over da til behandling. Altså, hvilke Altså, hvilken hjelp kan man få, og hvilke behandlinger finnes, Katinka?
Den eneste behandlingen vi vet virkelig kan gjøre noe med hormonmangelen jo hormontilskudd. Så det tenker jeg at spesielt som yoga lærer da, at det veldig viktig å si, og som også med litt sånn alternativ behandling som jeg driver med akupunktur, at det ikke noen motsetning mellom å ta vare på seg selv og spise sunt og gjøre alle disse tingene som vi vet også kan påvirke hvordan man har det, og å ta hormontilskudd. For det det faktisk veldig mange kvinner som trenger, og som har veldig, veldig god nytte av. Og der det også veldig viktig å få ut kunnskap om at det trygt. For der har det vært noe tidligere forskning som ligger og gromser til, og som gjør at veldig mange kvinner tror at det farlig, og kvier seg veldig for det. Og så det selvfølgelig mye vi kan gjøre selv også, med å ta vare på oss selv, med stress, som jo alltid den sånn store, stygge ulven i livene våre, og som gjør jo at alle plager vi har blir veldig mye verre. Og kosthold, hvor mye vi røyker og drikker, og hvordan vi sover, og hva vi spiser, alle disse her tingene jo også viktige for å kunne i hvert fall bidra til å dempe plager.
For du sier at alternativ behandling kontra medisinsk behandling, det går liksom hånd i hånd.
Absolutt.
Det ikke noen motsetninger på det. Og det ganske mange år siden, men det var noen som tipset meg om at du må begynne å ta østrogen. Jeg tenkte sånn, wow. Det jo som du sier, for meg høres jo det litt sånn skummelt ut, men jeg liksom begynner å, ja. Men når kan man begynne å ta det? Skal man liksom ta det i forkant, altså før man begynner med symptomer, eller skal man liksom ta det når det står på som verst?
Nei, østrogentilskudd jo noe man begynner med hvis man har behov for det, fordi man har såpass plagsomme symptomer at det nødvendig.
Og så har jeg jo tydelig at jeg har sikkert snakket litt om det her, da, for jeg har nå fått en del tips, men også fått en tips om en sånn krem på helsekost. Nå har jeg ikke navnet på den, men som man skal smøre på innsida av lårene, og altså funker de tingene?
Det jo mye alternativ behandling, og i takt med at vi snakker mer og mer om dette, så det jo noen veldig flinke markedsførere og noen veldig flinke folk som driver firmaer, og som kommer opp med alternative behandlinger, og som kan hjelpe noen i en periode. Det ikke sikkert at det hjelper alle, men jeg støtter deg veldig på at hvis man har symptomer, så det det som det som det forskning på, som vi vet hjelper, det å få hormontilskudd. Og så hvis man ønsker å bruke veldig mye penger på forskjellige typer kosttilskudd, alternative ting, teste det ut, så jo ikke det, i hvert fall forhåpentligvis, ikke farlig for deg. Men det som jeg tenker viktig å få frem også, jo at HRT, eller hormontilskudd, ikke bare det at det demper symptomer, men det også viktig for å forebygge for at vi skal kunne krabbe på gulvet med barnebarnene våre, at vi kan gjøre yoga når vi blir 75, fordi det forebygger osteoporose, det forebygger hjerte- og karsykdommer, det forebygger Alzheimer. Det i hvert fall noen studier på det som gjør at vi har tro på at det gjør det. Sånn at det viktig å få frem også at det ikke nødvendigvis bare symptomdempende, eller hjelpe på symptomer, men det jo også noe med det å forebygge, og at det noe som vi kanskje ikke snakker så mye om. Og hvis du leser på sidene til Helse-Norge, så kommer det i hvert fall i veldig liten grad frem. Så jeg tenker at det noe som kjempeviktig å få frem, og jo tidligere du kommer i overgangsalder, jo viktigere det å få behandling. Fordi vi snakker jo ofte om bivirkninger som vi redde for, men de bivirkningene vi kan få hvis vi ikke tar hormontilsetning kan være ganske skadelige.
Men da det sånn at man går til legen da, får man det på resept? Altså nå spør jeg jo litt om, for at jeg har jo ikke kommet dit selv enda, men liksom, hvordan liksom leger åpne for å gi det lett?
tror det varierer veldig mye. Jeg tror det viktig å finne en lege som litt interessert I dette tema, for I hvert fall allmennpraktikere skal kunne mye om mange ting. Mm. Så det å finne seg en lege eller gynekolog som, som litt opptatt av dette og som oppdatert. For det vi vet jo at det en del kvinner som begynner å få plager tidlig, altså I denne perimenopausen som vi nevnte I sted, og de går til legen, tar en blodprøve, og så sier legen, nei, men du har fine østrogennivåer, du skal nok ikke ha noe østrogentilskudd. Men det som saken jo at I denne perimenopausen så varierer østrogennivået veldig fra gjennom måneden. Det jo det som syklusen vår, og det skal det gjøre. Så det kommer helt an på når man tar denne blodprøven. Man kan ha helt normale nivåer på et tidspunkt, og så hvis man tar prøven et par uker etterpå, så har man kanskje veldig lave nivåer. Så behandling med hormontilskudd skal skje ut ifra en kvinnes symptomer, ikke ut fra et enkelt blodprøvesvar. Mm. Så hvis man har mye plager, men ikke får hjelp hos legen sin, så vil jeg nok si at det kanskje lurt å finne en annen lege.
Ja. Mm. Så du går så langt?
Ja, jeg synes det veldig viktig å si det, at man skal ikke bare la seg avspise med at du for ung, fordi du 45 år for eksempel. Det mange kvinner som kan ha store plager, for eksempel med hetetokter eller nedstemthet, men også symptomer som mange ikke vet at kan være østrogenmangel, som for eksempel leddsmerter. Altså disse hetetoktene har jo alle hørt om, det jo det vi forbinder med overgangsalder, men det kan være andre ting også.
Hmm. Anita, du har jo en litt sånn spesiell erfaring rundt altså hormonell ubalanse, fordi at du opplevde jo at det startet I forbindelse med brystkreft.
Det stemmer. Når under behandlingen av brystkreften, når du får cellegift, så ble I hvert fall jeg katapultet inn I en overgangsalder, og det det jo ikke uvanlig hva man får kreftbehandling for brystkreft, eller når man fjerner livmoren, når man har hatt livmorhalskreft. Det en del ting som, hvor du blir på en måte kastet inn I, jeg vet ikke om man kaller det en kjemisk overgangsalder, eller I hvert fall man blir kastet inn I, det veldig, veldig fort og veldig tydelig, liksom fra den ene dagen til den andre. Og så det jo også sånn at når du har brystkreft og hormonell brystkreft, så får du også hormonblokkere, noen får det, jeg fikk det I hvert fall. Mm. Og så går man jo på det I ganske mange år, for det det liksom helsegjengen som tar seg av deg, forteller deg, og jeg har fått fantastisk hjelp, så dette ikke noe å klage. Men etter hvert som årene går, så merker man jo at det går I veldig stor grad utover livskvaliteten, fordi symptomene på overgangsalder, som jeg ikke forstod da var symptom på overgangsalder, men som jeg vet nå, de blir så kraftige. Så når etter det 10. året på tamoxifen, som dette middelet jeg gikk på, som mange går på, ble fortalt at jeg skulle fortsette på det, så valgte jeg å si nei. Og da min onkolog veldig tydelig til meg og sier at det på egen risiko. Og så ble det jo ikke så veldig mye bedre, så etter hvert som når liksom livskvaliteten din blir såpass dårlig, så begynner du å lete. Og jeg valgte da selv, etter å ha lest meg opp på studier og på hva hormontilførsel kan gjøre med de symptomene jeg hadde, så har jeg valgt å ta HRT og ta både østrogen, progesteron og testosteron. Og når jeg sier det til min lege, så blir hun veldig streng I fjeset. Og så min holdning til dette, og dette kan være en brannfakkel, dette er kontroversielt, men jeg mener at vi kvinner, vi må bli fortalt alternativene. Ikke sant? Hvis du velger å gjøre dette, så dette mulige bivirkninger. Gjør du dette, så risikoen dette. Og så kan vi lese oss opp selv, og så må vi få lov til å velge. Fordi det setter jo liksom jenter I min situasjon I liksom i et dilemma, ikke sant? Skal jeg velge det ene, eller skal jeg velge det andre? Mm. Og så blir det jo litt sånn, jeg banker alltid i bordet når jeg sier det, at ok, skal jeg leve til jeg blir 75 og ha noen dårlige år? Eller skal jeg leve kanskje litt kortere, og så har jeg noen gode år? Mm. Og etter å ha hatt hetetokker i 13 år, hver dag, hver time, etter 2 dager på estrogen, så var det borte. Og det var helt fantastisk. Det var helt fantastisk. Og også få tilbake energi, få tilbake litt glede. Jeg gjør jo ashtanga, ikke sånn som deg, Vibeke, men det har jo liksom vært min praksis i mange, mange år. Og jeg har jo alltid, ikke alltid, men de siste årene, så har hver morgen vært en kamp på å komme meg ut av sengen. Jeg prøver å finne alle mulige unnskyldninger, fordi jeg har ikke hatt ork. Og jeg har jo pisket meg selv, for jeg tenkte at, har du blitt så lat, Anita? Har du blitt så lat? Og jeg egentlig en sånn Duracell-kanin. Skikkelig. Og etter bare kanskje 2-3 uker på hormoner, så ble det helt annerledes. Da begynte jeg liksom å finne tilbake til meg selv igjen. Og det er godt på en måte. Liksom, jo, det er ikke på en måte. Det er fantastisk. Det er kjempegodt. Og samtidig så ble jeg også sånn, hvorfor har ikke noen fortalt meg om dette tidligere? Og så blir det en, noen ganger så blir jeg litt sint, og så blir du lei deg, det blir en sorg, for det har gått mange år hvor ikke jeg har følt meg som meg selv. Men det viktigste for meg å si er jo, den kunnskapen er så viktig, om du har hatt brystkreft eller ikke har hatt brystkreft, så er kunnskapen til jentene om hva som skjer og symptomene og behandlingene er så viktig da, så ikke vi liksom kommer i den situasjonen hvor vi sliter unødvendig. Det er det som er viktig.
Ja. Og vi må, du var inne på det, Anita, vi må snakke om overgangsalder og yoga. Altså, namaste er jo en podcast om yoga, enn så lenge, ikke bare om kvinnehelse, nei, jeg tror det. Men Katinka, du har jo faktisk spesialisert deg på det her temaet, og du har egne yogatimer for overgangsalderen, og det her var jo, vi kjenner jo litt hverandre fra før, men når jeg så det for noen måneder siden, så tenkte jeg, jeg må ha det hit i studiet og snakke om det. Men hvorfor ble det så viktig for deg å ha timer, altså yogatimer for overgangsalder?
Ja, jeg har jo vært i England, som du sier, og spesialisert meg, tatt en videreutdanning i menopause-yoga, som min lærer der kaller det. Og som jordmor så har jeg jo alltid vært opptatt av kvinnehelse, men hovedfokuset har jo vært på gravide og barsel, og jeg har drevet mye med yoga innenfor det. Men etter hvert som jeg selv kom opp i 40-årene, så fant jeg ut at det er kanskje andre steder i livet hvor yoga kan være en viktig ressurs for kvinner. Og det jeg ser veldig på disse workshopsene jeg har hatt for kvinner om overgangsalder, er jo, en ting er jo den fysiske praksisen vi gjør med øvelser som er bra for oss, men også det å samles i en kvinnesirkel i denne fasen av livet. Da. Det er vel så viktig som barselgrupper og tenåringsgrupper, og for vi trenger å støtte hverandre. Og vi snakker her om dette med kunnskap, og det å dele kunnskap, ikke sant? Dele erfaringer. Hva har du gjort? Har du brukt denne kremen du skal smøre på innsiden av lårene? Eller velger du å ta hormontilskudd, selv om kanskje ikke legene anbefaler det? Eller bruker du rødkløverekstrakt? Vet du en flink gynekolog? Ikke sant? Alle disse tingene er så viktige. Da. Mm. Så det var vel det jeg kjente veldig på, at dette manglet. Det er ikke snakk om, man får ingen opplæring i dette her i det hele tatt, før man kanskje er midt oppi det selv, eller aller helst, var i hvert fall det jeg opplevde med mine kolleger, var at det var de kvinnene som var ferdige med overgangsalderen, de kunne liksom sitte og snakke litt om det sånn i en krok for seg selv, men vi skulle ikke lære noe om det på forhånd, og det tror jeg er veldig, veldig viktig at vi får den kunnskapen før vi er midt oppi det. Mm. Og da yoga-workshops en fin måte å møtes på, og både praktisere yoga, men også lære om andre ting vi kan bruke for å hjelpe oss selv da, i denne livsfasen.
Hvordan har responsen vært på de timene eller workshopene du har?
Det mange som sier at dette noe de har savnet. Og at det vanskelig for mange å ha et trygt sted å snakke om det. Noen jentegjenger veldig åpne og skravler om alt mulig og deler, mens for andre så det fortsatt et tabu og noe man ikke snakker om.
Hva slags damer det du møter i de timene? Det liksom ulik alder og hvem som melder seg på?
De fleste vel sånn fra midten av 40-årene og oppover. Så helt opp til damer godt opp i 60-årene, som kanskje har vært igjennom en overgangsalder og på en måte litt sånn over på den andre siden. Men nå det jo sånn at selv om man har hatt sin siste menstruasjon og på en måte ferdig med akkurat den biten, så det jo mange som går og kjenner på ting og plager resten av livet. Så det her jo ikke nødvendigvis noe man bare ferdig med i løpet av et par år. Det varierer jo veldig fra kvinne til kvinne. Så jeg møter kvinner i alle aldersgrupper.
Mm. Og hvilke erfaringer det de gjør seg? Som du sier, det å ha et rom, det å ha et sted hvor man kan utveksle, men hvilke andre erfaringer har de?
Det veldig blandet. Jeg snakker jo med noen som har veldig, veldig store plager, og andre som ikke har begynt å kjenne på noe enda, men som bare vil forberede seg. Og jeg snakker jo også med noen som litt sånne, skal vi kalle det sånne klassiske yogadamer da, som helst ikke sant, vil ta noen medikamenter, og som kjemper og kjemper og kjemper og tror at det et eller annet de ikke får til, for de klarer ikke å kvitte seg med disse plagene, og ser på det som et veldig nederlag, og behøver å ta hormontilskudd. Og jeg tror for mange så det en lettelse da, å komme til en yogalærer som sier at men det helt greit. Det er ikke sånn at du skal måtte slåss mot dette og at det en feil med deg fordi du ikke får det til uten. Så for meg det også fordi jeg har min helsefaglige bakgrunn viktig. Et viktig poeng at vi kan ha begge disse tankene i hodet samtidig.
Og jeg må jo liksom spørre liksom konkret hvilke øvelser. Hva det man gjør? Hva slags type yoga gjør man?
Min lærer Petra Kovny, som har laget dette menopause yoga, et eget program som hun har laget, hun går jo veldig ut ifra av ayurvedisk medisin, og har egne øvelser og sekvenser for de forskjellige typene som kanskje noen av lytterne veldig inne i dette, mye mer enn meg sikkert, men at man har liksom de typiske pitta-symptomene og kaffe og vata, og hun deler jo inn overgangsalderen litt i disse forskjellige typene da. Og snakker om spesielt i perimenopausen at man har disse typiske pitta-symptomene med hete og frustrasjon og sånn, og så har hun setter hun da sammen et eget yogaprogram for det. Mens man kanskje mer senere i løpet av alle disse årene, som jo overgangsalderen kan være, så vil kanskje en del kvinner merke mer på vata-symptomene, som kan gå mer på sånn angst og sånn type ting, hvor man kanskje da vil velge andre yogaøvelser.
Så bra. Og jeg jo selv, som du sa i sted også, Anita, at jeg jo en veldig dedikert ashtanga utøver da, og har jo ikke tenkt å slutte med det før jeg blir 90. Men så har jeg jo hørt at nettopp fordi at ashtanga-yoga en såpass fysisk form for yoga, og man kreerer så mye varme, altså hete i kroppen når man gjør ashtanga, og at det da ikke bra i den her fasen. Og det da kjente jeg jo at det kanskje litt derfor jeg ikke ville ha gått inn i det, for det ville jeg jo ikke høre, for det jo ikke aktuelt for meg å skulle endre på det, liksom. Men stemmer det?
Jeg tenker jo at du kan fortsette å gjøre ashtanga til du blir 150, Vibeke. men det som jeg tenker at vi må tilnærme oss dette litt som vi gjør også med gravide yoga. du vant til å gjøre ashtanga-yoga, så gjør du ashtanga-yoga så lenge du orker. Og det samme gjør du når du blir voksen. Det som kan være bra å være oppmerksom på, det jo at vi trenger jo mye styrketrening når vi blir over 40. Ikke sant? Og så, i så måte så jo ashtanga helt fantastisk. Selv om vi trenger styrketrening utover vår egen kroppsvekt også. Men der hvor kanskje motstanden kommer litt inn, jo at hvis du blir stresset, at du på en måte aktiverer stresspåslaget ditt i veldig stor grad når du gjør ashtanga, hvis du har en praksis hvor du ikke helt klarer å komme inn i modus og slappe av, så kanskje ikke ashtanga det beste for deg. Fordi hormonene våre, når de litt ubalanserte i overgangsalderen, så gjør jo det at kroppen står i stress, og vi får lett et stresspåslag som det kan bli for mye. Og så skal vi da tenke på at vi trenger å restituere mer. Ikke sant? Så det kan godt være det at når du blir 90, at ikke du gjør ashtanga 6 dager i uken, men kanskje du gjør det annen hver dag, fordi du trenger 48 timer på å restituere deg. Så jeg tenker at her det helt avhengig av hvor du på skalaen. Hvis du har sterke symptomer og aldri har gjort yoga før, så kanskje ikke ashtanga det første jeg vil anbefale. Men du vant til å gjøre det, så tenker jeg fortsett å gønne på. Men bare kjenn etter hva som skjer med deg. Er det noen endringer? At det er viktigere å være våken på det. Da.
Og det må jeg jo si at nå har jeg jo holdt på med det her i godt over 20 år, og gjennom veldig mange ulike faser i livet, altså alltid fra graviditet, barsel, barseldepresjon fikk jeg jo, skilsmisse, depresjon, altså i det hele tatt, jeg har jo brukt yoga som et verktøy gjennom veldig mange faser i livet, og der det jeg føler at jeg har blitt ganske god på, jo det her å tilpasse praksisen min ut ifra ikke bare dagsform, men også hvordan livet så når jeg generelt veldig sliten, eller at det ting som på en måte tar mye av min energi, så går jeg liksom veldig ned i, altså ikke tempo, men jeg kan gjøre mye mindre, eller jeg kan gjøre mye roligere, så jeg har jo på en måte blitt litt sånn flink, og det et litt sånn råd jeg gir videre, egentlig uansett hvilken alder du at liksom, pass på at du ikke kjører på for hardt til enhver tid, for det ser man jo, spesielt unge jenter som kommer, som jeg møter i det rommet da, som blir litt sånn revet med det fysiske, og det kjempegøy, og du mestrer, og du liksom, men veldig mange av de blir jo litt sånn slått ut, fordi det blir rett og slett for mye på kort tid, og enten så forsvinner de jo, eller så får de plaga, eller skada, eller et eller annet, så, og det er nok, det er jo godt at du sier det, for at der føler jeg at jeg har vært litt flink allerede.
Ja, og det tenker jeg den intelligente praksisen. Det den bærekraftige praksisen, ikke sant? At det den vi må lete etter. Hvis vi skal gå inn i noe, uansett hva verktøyet ditt om det ashtanga, eller om det en annen type yogaform eller trening, hva skal jeg gjøre i dag for at det skal være bærekraftig også veldig mange år frem i tid? Hvordan skal jeg dosere det? Hvordan skal jeg holde kontinuiteten? For at det bærekraftig for meg og bra for meg. At det nærer meg og ikke tærer. Da.
Men hva tenker du som på en måte har en mer sånn spesialisering innenfor det her? Er det liksom, og en ting jo du snakker om de her ulike programmene som din lærer har satt opp, da, men som kanskje ikke tilgjengelig for alle, men det noen former for yoga som bedre å gjøre enn andre i overgangsalderen?
Jeg tror det kommer helt an på hva slags symptomer man har, så det vanskelig å si at det liksom, gjør denne ene øvelsen, den så bra. Det er klart at hvis du har mye hetetokter, så går du ikke på hot yoga. Mens andre merker jo at man i overgangsalderen får helt andre symptomer, som ikke sant, dårlig fordøyelse. Du kanskje legger på deg mye, du føler deg tung og treig, og da behøver du kanskje en litt mer sånn typ ashtanga-praksis, eller i hvert fall en mer fysisk krevende praksis, ikke sant? Hvor du bygger litt hete i kroppen, du kjenner deg sterk, du får litt flow. Så det vanskelig å si liksom, at dette noe som gjelder alle kvinner i overgangsalder, akkurat som med alle andre ting i livet. Men det jeg tror er det viktige poenget er at kanskje mange vil oppleve at det man har gjort før, det fungerer ikke helt på samme måte. Kanskje man vant til å bare løpe, for eksempel, og så merker man at, oi, ja, men nå blir det for mye. Eller man vant til å ha en veldig streng ashtanga-praksis, og man merker at, å nei, dette fungerer ikke for meg lenger. Eller om det kostholdet man må legge litt om, eller hvor mye alkohol man drikker. Det her
et tidspunkt I livet for å se seg litt rundt, da, både på, på livsvaner og hvordan man har det ellers, og kanskje gjøre noen litt andre valg, mm. og tilpasse det livet man lever til en, en litt annen fase.
Mm. Godt tips, altså. Mm.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Nå har vi, hatt, vi har jo hatt mye fokus på alle symptomer, alle plager. Jeg har vært innom behandlinger litt sånn da, men det noe som helst positivt med å gå gjennom overgangsalderen? Du har jo vært der, Anita.
Ja, jeg har vært der. Man lærer seg selv veldig godt å kjenne, og jeg vel der nå at nå ting har falt på plass, og nå jeg vel litt der at nå... Altså, nå skal jeg snakke om overgangsalder, og jeg vet hvordan jeg kan gjøre det. Jeg kommer litt ut av skallet. Kanskje jeg kommer ut av overgangsskapet. og så slipper man jo mensen da, når man liksom ordentlig ferdig med det. Og det jo egentlig det veldig glad for. De fleste veldig glad for.
men nå, fare for å spørre dumt igjen da, men har man ikke noe som helst form for syklus da lenger? Du slipper PMS, slipper mensen, altså alt? Bort, liksom.
Du slipper jo blødninger når du ordentlig inne I overgangsalderen, når du, mensen din har vært borte I 12 måneder. Da den for de fleste borte. Det, høres, det deilig.
Det jo litt som å gå tilbake til barndommen igjen. Da.
You wish. ja.
Man slipper å bekymre seg for å bli gravid, for noen jo det en lettelse. Og noen som har hatt for eksempel en sånn hormonutløst migrene, kan jo merke at det mye bedre. Alle disse kvinner som plaget med endometriose og adenomyose og disse tingene kan jo få det mye bedre også så, og så det jo noe med det, dette her fallende østrogenet da. Man sier jo at, at østrogen et litt sånn pleasing hormon det østrogenet som kanskje får oss til å være veldig opptatt av å bli likt av andre og gjøre sånn som andre vil Så det jo en del som merker godt på det, at det kan jo være noe med bare alderen også, men antageligvis litt hormonene også, at vi blir kanskje litt tøffere, vi tør å stå litt mer opp for oss selv, vi mer opptatt av hva vi selv vil enn hva alle andre rundt oss vil. Og det tenker jeg en litt positiv ting for mange I hvert fall.
Absolutt, vil jeg si da. Jeg begynner å lure på om jeg kanskje litt I overgangsalderen, altså, for det så mye av det dere har sagt som treffer meg. Du, avslutningsvis, eller dere, så pleier jeg alltid å spørre om dere har lyst til å dele deres beste tips til de som hører på. Dere jo erfarne, kloke damer. Har du lyst til å starte, Anita?
Jeg kan starte. Jeg tenker at jeg relaterer det til det tema vi har snakket om. Og da har jeg egentlig to tips, og det ene jo å lese deg opp. Hvis du har symptomer, sånn at du kan komme godt skodd, når du skal til legen din og sette ting inn I en kontekst. Ikke bare si jeg har hetetokker, men si noe om jeg har hetetokker på disse tidspunktene. Jeg har så mange I løpet av dagen, de gjør dette og dette med meg. For da det mye lettere for legen å kunne gi deg behandling og sette en diagnose og ta deg på alvor. Og tips nummer to, når du skal på det legebesøket, hvis du vet at du kanskje må fighte litt, så ta på deg leopard-BH-en din. Ikke fordi at du skal vise den frem, men ta på deg noe som gjør at du føler deg skikkelig, skikkelig I power, sånn at du kan stå opp for deg selv. Det tenker jeg.
Empowerment.
Empowerment viktig.
Bra. Jeg tenker at du skal få avslutte.
Mitt tips må jo være da å bruke denne overgangsalderen til å la det bli en liten overgang. Ta en liten stopp opp og se litt på livet ditt og se hvordan har jeg levd frem til nå. Det sånn jeg vil fortsette? Eller det noen forandringer jeg skal gjøre? Enten om det å begynne med ashtanga, eller slutte med ashtanga, eller gjøre noen helt andre forandringer, så bruk det her som en mulighet i livet ditt til å se hva du har lyst til å gjøre senere. I kinesisk medisin, som jeg også jobber med, så snakker man mye om second spring, at vi ikke bare skal si at vi går inn i livets høst, men at det også er en mulighet for en ny vår. Så det tror jeg er viktig å se på, da, alle de mulighetene som nå ligger foran deg i livet når du går over i en litt mer voksen alder.
Det var veldig oppløftende. Det skal jeg ta med meg. En ny vår.
Veldig fint.
For oss damene. Tusen hjertelig takk for at dere hadde lyst til å komme og dele så viktig informasjon.
Tusen takk for å få lov til å komme.
Tusen takk. Vi høres.